Šioje laidoje siūlome pasiklausyti daktaro Vincento Vobolevičiaus paskaitos Dabartinė socialinių mokslų padėtis ir galimybės arba trūkumai. Įrašas iš ateitininkų mokslo ir tikėjimo simpozimo vykusio sendraugių stovyklos metu Berčiūnuose Panevėžio rajone.
Labai ačiū. Tai visų pirma dėkoju Donatui už tokį įdomų pranešimą. Toks sutapimas, kaip sako, sutapimas, atsitiktinumas yra vienas iš Dievo vardų, kad aš vakar perskaičiau Donato straipsnį kelionėje ir likau labai sužavėtas, tai tikiuosi bendradarbiausim, dar pašnekėsim. Bet nepaisant tokios gražios pradžios, aš galbūt truputėlį švelniau atsiliepsiu apie pozityvizmą ir apie tokį kietą mokslinį ieškojimą, nes aš galbūt bandysiu išvelgti jame šiokį tokį sąjungininką tradiciniam tikėjimui, tame ką norėčiau pasakyti. Taigi, mano pranešimo tema yra dabartinė socialinių mokslų padėtis ir galimybės arba trūkumai, kurias ta padėtis sudaro katalikų evangelizacijai arba katalikų mokslo skleidimui. Ir pirmas dalykas, kuris man krenta į akį, yra tai, kad santykis tarp tikėjimo ir gamtos mokslų atrodo kur kas mažiau įtemptas, kur kas mažiau užterštas abipusių kaltinimų, nepasitikėjimų, norų sunaikinti vienas kitą, nei santykis tarp tikėjimo ir taip vadinamo socialinio mokslo. Anaip to nenoriu pasakyti, kad gamtamokslų progresas neiškelia dilemų, į kurios patys gamtos mokslai negali atsakyti. Anaip to nenoriu pasakyti, kad dauguma biologų yra praktikuojantis katalikai arba fizikų arba chemikų greičiausiai atvirkščiai. Tačiau tam tikras modus vivendi tarp gamtos mokslo ir tikėjimo, aš manau, egzistuoja. Vatikanas turi savo observatoriją ir net mato tame jokios problemos, nemato problemos pripažinti evoliucijos teoriją. Tuo pačiu metu mokslininkai, bent jau rimti mokslininkai, supranta, kad tai, ką jie daro, niekada neatsakysi tuos esminius klausimus, kuriuos Donatas paminėjo, prasmės būties klausimus. Ir tas modus vivendi atrodo žymiai švariau, bent jau iš mano perspektyvos, negu tai, ką matome tarp socialinių mokslų ir tikėjimo. Tenais egzistuoja tiesiog toksai animas, noras vienas kito, ko nesunaikinti, ko nekryžių žygių dvasia. Ir mano pagrindinis teiginys šios dienos kalbėjimą yra tai, kad socialiniai mokslai, nepaisant netinkamai kol kas naudojimo žodžio mokslas, yra daugiau skirtingų tikėjimų apraiškos, ne kaip mokslas tikrai to žodžio prasme. Ir būtent dėl to yra tokia įtampa ir neapykanta tradiciniam tikėjimui, nes na, tai yra konkuruojanti firma. Ir iš tikrųjų visiškai neprastesnė konkuruojanti firma, nei kad konstruktivizmas, pozityvizmas, ekonominis liberalizmas ar dar kas nors. Šitą mintį gvildenti norėčiau pradėti nuo pastebėjimo, kad skirtingai nei gamtamoksliai, socialiniai mokslai šiuo metu yra labai susiskaldę ir gyvena savo nedideliuose tarpusavyje kariaujančiuose getuose. Jeigu paimtume fiziką, chemiją, biologiją, tai nei vienas mokslas nebandytų sakyti, ai, žinote, tai, ką fizikai sako apie atomus ir subatomines daleles, yra netiesa. Mes, biologai, turim savo visiškai skirtingą supratimą apie tai, kas yra atomas ir kas yra subatominės dalelės, ar chemikai ir dar kažkas. Tai yra tam tikras bendras pamatas, ant kurio gali susišnekėti ir fizikas, ir chemikas, ir biologas. Tuo tarpu socialiniuose moksluose to pamato nėra. Pirmas siekis krintantis skirtumas yra metodai, tyrimo metodai, kur labai akivaizdžiai antropologas ničnieko nesuprastų ekonomistų žurnale, lygiai taip pat ekonomistas pasimestų antropologiniuose aprašymuose. Metodologiniai skirtumai yra didžiuliai, bet nepaisant to, aš manau, kad jie nėra patys svarbiausi. Svarbiausi skirtumai tarp socialinių disciplinų yra pagrindinių prielaidų skirtumai. Taip kaip gamtamokslį yra kažkokia pagrindinė dalelė. Ir aš nesu specialistas, nežinau, ar tai yra koks nors tenais brandolys atomo, ar tai yra Higso bosonas ar dar kažkas. Bet yra kažkokia pagrindinė dalelė, ant kurios stovi mūsų matomas liečiamas pasaulis. Taip socialiniuose moksluose ta pagrindinė dalelė taip pat egzistuoja, dėl to nėra disputo ir ta dalelė yra individualus žmogus. Bet čia prasideda didžiuliai nesutarimai. Kas yra tas žmogus, kaip jisai veikia, kokios yra jo savybės? Čia jau matom didžiulės prarajas tarp skirtingų socialinių mokslų. Taigi, jeigu pažiūrėsime į ekonomistus, žmogus yra racionalus, tobulai maksimizuojantis agentas, kurio tikslas yra maksimizuoti savo pasitenkinimą, tai yra utility. Jeigu pažiūrėsim į kognityvinius socialinius psichologus, žmogus yra visiškai iracionali būtybė, kurios beveik negalima nuspėti. Čia Kahnemano ir Tverskio darbai, kad paėmus tą patį žmogų ir pateikus jam lygiai tą pačią informaciją, jis elgsis labai skirtingai priklausomai nuo to, ar informacija buvo pateikta rizikos šviesoje ar laimėjimo šviesoje. Grubiai tariant, tariant, jeigu yra pasiūlymas atlikti operaciją ir yra 30% komplikacijų rizika arba yra 70% sėkmės tikimybė, priklausom nuo to, kaip pateiks informaciją, žmogus pasirinks skirtingą savo kelią. Taigi yra atskira visiškai socialinių mokslų šaka, kuri mato, kad žmogus yra visiškai priklausomas nuo konteksto ir nieko racionalaus jame nėra. Tai čia didžiulis tarpas tarp ekonomistų ir kognityvinės socialinės psichologijos. Turim, tarkim, sociologus, kurių manimų žmonės yra išmokomi normų ir po to tarsi užprogramuoti robotai tas normas atkartoja. Taigi, kaip matome, grubiai paėmus, pagrindinis elementas, ant kurio statomi skirtingi socialiniai mokslai, yra suvokiamas visiškai skirtingai. Bėda yra ta, kad žmonės, netgi pajusdami, kad kiekvieno individualaus socialinio mokslo žmogaus suvokimas nėra iki galo tobulas, laikosi įsikandę to suvokimo. Čia jau yra žmogiškas silpnumas. Aš neseniai baigiau rašyti straipsnį publikacijai, kurį ketinau publikuoti politinės ekonomijos žurnale ir publikuosiu jį tenais, jeigu priims skaitytojai žurnalo. Ir straipsnėje buvo nuoroda į tokią sąvoką kaip socialinis kapitalas. Na, man to socialinis kapitalas ten labai gerai tiko. Tai buvo grupė žmonių, kurie su kita grupė žmonių, ko gero, kartu baigė universitetus, kartu patyrė daug bendrų patirčių karjeros pradžioje ir dėl to aš dariau prielaidą, kad tarp jų ilgainiui lengviau užsimegs bendradarbiavimas, nei tarp žmonių, kurie tarpusavyje neturi nieko bendro. Kalbėjau su vienu labai patyrusiu bičiuliu, kuris daug kartų publikavęs, sako, negeras argumentas. Ne dėl to, kad jisai nebūtų teisingas, iš tiesų, ko gero žmonės, kurie kartu mokysi, kartu leido jaunystę, turi daug bendro tarpusavyje, bet tas žurnalas, į kurį tu nori publikuoti straipsnį, nepriima tokio argumento. Tame žurnale, kadangi tai yra racionalių pasirinkimų grįstas žurnalas, reikia daryti argumentą apie bendravimo kaštus. Tai yra vėlgi, žmogus yra racionalus agentas ir jeigu aš su Vygantu kažkada anksčiau bendravau, man iš esmės jį išduoti visiškai nėra jokių skrupulų, mes neturim jokio socialinio bendrumo, bet aš žinau, kas jis per vienas, aš jau investavau į jo pažinimą. Dėl to aš biznį darysiu su jo, netarkim su Donatu, kurį taip pat galiu išduoti, bet man dar jį pažinti reikia. Kaštų skirtumas, ar ne? Akivaizdžiai socialinio kapitalo argumentas, mes visi jaučiam, yra teisingesnis. Jeigu aš su Vygantu praleidau vaikystę vienoje smėlio dėžėje, tai čia yra ne kaštų klausimas. Čia yra tai, kad tarp mūsų yra tam tikras. Bet to argumento jau į tą žurnalą negalima pateikti, nes tame žurnale jį bus žiūrima nerimtai. Lygiai taip pat daugybės labai gerų argumentų apie tai, kaip tarkim žmonės priima sprendimus, apie tai, kaip žmonės maksimizuoja ir optimizuoja, negalima pateikti sociologų kai kuriuose žurnaluose. Nes koks ten optimizavimas, tu esi užprogramuota mašina, tu vaikystė buvo įdiegtos normos ir tu pagal tas normas gyveni. Tai jeigu pažiūrėsim, čia jau miniu ne savo paties idėjas, o vieno garso mokslininko Herbert Gintis, su kuriuo teko truputėlį dirbti. Jeigu peržvelgsim vadovėlius, tai pamatysim, kad ekonomistų vadovėliuose, doktorantūros lygio vadovėliuose, nėra tokių terminų kaip, sakykime, dorybė, kaltė, kerštas. Tokių dalykų visiškai nėra. Jeigu peržiūrėsim sociologų vadovėlius, nėra tokių sąvokų kaip racionalumas, maksimizavimas, optimizavimas ir sprendimų priėmimas. Po to galima specializuojantis rasti tos literatūros, bet bendriniuose vadovėliuose tos temus beveik visiškai nepersitė. Ir ką aš noriu pasakyti, kad toksai aršus noras pasilikti savo getą yra skatinamas ne to, kad tame gete yra tiesa, o to, kad žmonės turi žmogiškasias silpnybės. Bijo nesuprasti, bijo prarasti savo poziciją fakultete, kuriame dėsto ir bando susikurti tam tikrą tvirtovę apie save. Bet, kur katalikams, čia yra mokslo didelė problema, kadangi ir vieni ir ekonomistai turi šiek tiek teisingų išvalgų apie žmogaus prigimtį, ir sociologai turi, ir kognityviniai psichologai turi, jeigu jie suėtų į vieną, rastų bendrą būdą kalbėtas, tada mokslo būtų didelis privalumas. Bet norėčiau truputėlį nukrypti ir į tikėjimo pusę. Tenais, kur iki galo nepagristos prielaidos yra laikoma šventenybė, mes iš esmės turim konkuruojantį tikėjimą. Ekonomistai tiki, nežino, kad taip yra, bet tiki, netgi žinodami, kad taip nėra. Į žmogų kaip racionalų maksimizuojantį agentą. Sociologai tiki į žmogų kaip socialinį konstruktą, kuris yra pripumpuotas normų ir po to kaip užprogramuotas robotas veikia. Ir taip toliau ir panašiai. Ir dėl to šitoj vietoj mes matom tokį intensyvų nenorą pripažinti katalikų tikėjimą kaip kažką tai vertingo. Grubiai tariant, ekonomistų tikėjimas ir, sakykime, sociologų tikėjimas gali būti priskirtas tam tikrom vizijom apie žmogaus prigimtį. Ekonomistų tikėjimas priklauso, sakykime, grubiai tragiškajai vizijai, neveltoj anglų kalba ekonomika vadinasi the dismal science, toksai nelemtas mokslas, kadangi pagrindinė prielaida yra tai, kad žmogus visada nagais lenktais į save, visada nori maksimizuoti savo naudą ir dienos pabaigoje smeiks peilį į nugarą, jeigu tik tai galės įsisukti be pasiekmių. Taigi turim tragiškąją viziją. Socialiniai mokslai dažnai turi utopinę viziją. Žmogus iš prigimties yra geras, jį gadina aplinka ir jeigu mes sutvarkysime aplinką, jeigu mes žmogų lavinsime, tai jame neliks nei kiek savanaudiško impulso ir jisai bus tam tikras angelas žemėje ir čia mes sukursim tam tikrą rojų. Akivaizdžiai, nei vienas, nei kitas matymas nesutampa su katalikų tikėjimo perspektyva. Nes katalikai turi ir prigimtinės nuodėmės sąvoką, kas sako, kad žmogus iš prigimties turi tam tikrų savybių, nulemtų prigimtinės nuodėmės, kurių jok švietimas neišspręs ir rojų žemėje nesukursi. Tačiau tuo pačiu metu matoma perspektyva žmogui tobulėti ir mokinti šviesti save tobulinti, artėti link Dievo, ko ekonomikoje, bent jau toje tradicinėje ekonomikoje, nelabai yra numatoma. Taigi tradiciniai tikėjimai, kabutėse ekonominis tikėjimas ir sociologinis tikėjimas apie žmogų, nesutampa su tuo, ką moko bažnyčia. Koksai galbūt mano matymu būtų kelias iš susidariusios padėties? Kaip galima nujausti, kelias būtų skirtumų, kanjonų, tarpeklių, tarp skirtingų socialinių mokslų sumažinimas, susiaurinimas. Ir čia aš manau, kad tam tikras pozitivistinis požiūris iki tam tikro lygmens yra naudingas. Lygiai taip pat kaip kadaise pozitivizmas išstumė iš plačiosios mainstreaminės kultūrinės visuomenės tikėjimą, taip dabar pozitivizmą išstumia postmodernus paistalai. Dėl to mano manimu, pozitivizmas kartu su tikėjimu galėtų suduoti vieningą smūgį postmodernybę. Ką aš turiu omenyje? Vienas iš mano buvusių dėstytojų, kuriam jaučiu didelę pagarbą, Herbertas Gintis. Ir daugiau žmonių. Beje, Herbertas Gintis jaunystėje buvo marksistas, bet va, tai linis įrodymas, kad žmogus, kuris nuoširdžiai ieško, suranda. Daugiau jisai nebėra marksistas, nors žinoma, nėra ir koks nors uolus katalikas, bet žmogus tikrai labai protingas, pasiūlė 5 žingsnių planą socialinių mokslo susivienijimui. Tas planas, mano manimu, yra labai naudingas, jisai šiek tiek remiasi pozitivistiniam idėjom, jisai yra labai naudingas dėl to, kad apvienijus socialinius mokslus išnyktų tas tikėjimo elementas, kuris dabar taip stipriai prie jos dominuoja ir nukreipia jos prieš tikėjimą. Tai kokie tie 5 žingsniai, kuriuos siūlo Herbertas Gintis? Pirmas žingsnis, ką jis angliškai vadina gene culture coevolution, genų ir kultūros koevoliucija. Yra labai įdomus dalykas, kurio mintis yra ta, kad dalis mūsų kultūros yra nulemta mūsų genų, kurios lėmė taip pat kultūra. Taigi yra toks bendras genų ir kultūros vystimasis. Taigi tam tikri impulsai, pavyzdžiui, impulsas atkeršyti tam, kuris mus nuskriaudė, nepaisant to, kad mums gali netgi kainuoti tas kerštas, yra evoliuciškai racionalus dėl to, kad būtent tas keršto impulsas leido kadaise mūsų rūšiai išgyventi ir ateiti iki šių dienų. Argumentas labai gerai pailustruojamas vienos mano patirties važiuojant Kaune mikroautobusu. Važiavau mikriuku, aš įlipęs atsisėdau į paskutinę laisvą vietą ir vėliau įlipo viena moteriškė. Aš jau norėjau atsistoti užleisti, bet prieš mane sėdėjo vienas taip pat stambaus sudėjimo vaikinas ir jisai buvo greitesnis džentelmenas negu aš, taigi jisai atsistojo. Aš lengvai atsikvėpiau, likau sėdėti ir moteriškė atsisėdo jo vietoje. Tada įlipo dar viena jauna mergina ir atsiradus kitai vietai, kada jau buvo galima atsisėsti, stambus vargšas vaikinas, kuris stovėjo susirietęs mikriuke, jau norėjo sėsti, bet ta jaunutė mergina šast ir užlindo ir atsisėdo prieš tą vaikiną. Pamačiau, kaip jo veido sudirgo ir galiausiai vėl atsiradus vietai, šalia jo stovėjo pagyvenusi moteriškė ir pagal visą logiką prieš tai užleidęs vietą moterį, dabar jis turėjo vėl jį užleisti tą pagyvenusi moteriškė, nieko panašaus, šast ir jis atsisėdo ir paliko tą pagyvenusią moteriškę stovėti. Iš socialinio lavinimo pusės, jeigu jau jisai yra įdiegtas su norma, jeigu vaikinas jau turi jam įdiegtą normą, kad reikia užleisti moteriškas mikriukose, jis jau turėtų užleisti visas moteriškas ir dėl to nesijaudinti. Jeigu jisai yra racionalus savanaudis ekonominis gyvūnas, ko gero, jisai turėtų neužleisti netgi pirmosios moteriškos. Ką mes ko gero matome, yra tam tikras impulsas iš pradžių kooperuoti, tačiau po to sudegus arba nudegus keršyti. Ir netgi neracionaliai, nes jisai keršė ne tam pačiam žmogui, jisai keršė ne tai merginai, kuriuo žlindo, jisai keršė visai nekuo detai močiutei, ko gero net apie tai nesusimastydamas, bet yra visa didžiulė literatūra, evoliucinė lošimų teorija, kad iš tiesų šita strategija, elgiuosi gražiai, bet kai nudegu keršiju, tas akis už akį strategija tarp gyvūnų, yra ta strategija, kuri geriausiai padeda gyvūnams prisitaikyti per aplinkos ir išlikti. Taigi matom, kad aplinka, kultūrinė aplinka lemia mūsų genų vystymasi, kurie vėliau iš dalies lemia mūsų socialinį elgesį. Tačiau ne visas socialinis elgesys yra nulemtas genų. Dalį socialinio elgesio gali nulemti taip pat ir aplinka. Vienas iš mūsų genetinių prisitaikinimų, kaip žmonės, yra gebėjimas mokintis iš aplinkos. Taigi, tyrimai rodo, kad apie 50% impulsų, kurio žmonės jaučia, yra genetiniai ir kita pusė yra švietimo impulsai. Taigi, be genų ir kultūros koevoliucijos, dar vienas dalykas, ko derėtų mokinti socialinių mokslų studentus, tai yra socialinės normų teorijos. Nes vis dėlto žmonės normas išmoksta. Ekonomistai labai dažnai kalbėdami apie žmonių dorą elgesį vertina kaip tam tikrą apribojimą. Iš serijos aš elgčiausi blogai, bet aplinka mane apriboja, dėl to aš elgiuosi gerai. Bet visi žinom, kad tai yra netiesa. Dauguma žmonių nori elgtis gerai. Dėl to, kad gero elgesio normos žmonėms yra internalizuojamos. Jie jas gali išmokti. Gyvūnai negali išmokti normų. Maži vaikai gali išmokti. Vaikai žaidžia dėl to, kad pasakai jiems, kokios yra taisyklės ir jie tas taisyklės priima. Taigi, be mūsų genetinės elgesio komponento dalies, taip pat reikia studijuoti ir socialinę normų teoriją. Vienas dalykas, kurį dar labai patartina studijuoti, aš manau, visiems socialinių mokslų studentam, tai yra lošimų teorija. Lošimų teorija yra matematikos rūšis, kuri leidžia studijuoti strateginės sąveikas tarp lošėjų, tarp veikėjų. Žmonės gyvena kitų žmonių tarpą ir kultūra, socialiniai ryšiai, kurią jie kūrė, atsiranda strateginių sąveikų tarp žmonių dėka. Tos strateginės sąveikos yra gana sudėtingos ir lošimų teorija gali tas strateginės sąveikas labai gražiai aprašyti, prognozuoti, modeliuoti. Tai yra labai geras įrankis. Lošimų teorija, beje, evoliucinė jos versija, taip pat gali padėti modeliuoti ir studijuoti evoliucinius lošimus, kuri rūšis išlieka, kuri savybė padeda rūšiai įsitvirtinti. Tai taip pat yra tarsi lošimai tarp skirtingų rūšių. Jeigu turi tam tikrą slėnį, kuriame gyvena daug zuikių ir jai leidi jį kelias lapės, vyks tam tikras lošimas tarp lapių ir zuikių. Lapės pjaus zuikius, dauginsis, bet ateis tam tikra riba, kai jos negalės to daryti, nes nebeliks daugiau zuikių, kuriuos galima medžioti. Taigi geriausios ilgalaikį perspektyvoje lapės yra tos, kurios neišgalabija visų zuikių ir šiek tiek palieka tų zuikių savo gyvavimui. Taigi, grubiai tariant, lošimų teorija yra tam tikra matematikos rūšis, kuri leidžia labai našiai žiūrėti tiek į genų ir kultūros koevoliuciją, tiek į socialinę normų teoriją. Tokiu būdu žmogaus elgsena, kol kas be jokio tikėjimo, kol kas visiškai pozitivistiškai, yra išgvildenama iš tam tikros nereikalingos sekuliarios paslapties šydo. Žmogus nėra nei vien tik tai aklai maksimizuojantis ekonominis gyvūnas, nei vien tik tai robotas, kuris yra socialiai išprogramuotas normų. Ir vienas ir kitas yra tikėjimo postulatas. Per genų ir kultūros koevoliuciją, per bendradarbiavimą su biologija galima pamatyti pagrindą tiek žmonių altruistiniams impulsams, tiek žmonių savanaudiškiams impulsams. Tokiu būdu išnyksta tikėjimo komponentas tuose socialiniuose moksluose, kurie dabar yra pagrindinė konkuruojanti firma tikėjimui katalikybei. Ir tada, grįžtant prie Donato pastebėjimo, kad mokslas, šiuo atveju labiau supozityvistintas mokslas, niekada neatsako į esminius būties prasmės klausimus, atsiranda erdvė tikram tikėjimui. Netikėjimui iš žmogaus prigimti iš ekonomisto perspektyvos, netikėjimui iš žmogaus prigimti iš sociologo ar psichologo perspektyvos. Tą dalyką mes sumokslinam ir paliekam tikėjimą į esminius dalykus, kur mokslas tikrai yra bejėgis. Aš manau, kad toksai perspektyvus kelias yra labai daug žadantis. Egzorcizuoti nelemtą tikėjimą iš sociologijos, iš ekonomikos, iš psichologijos, sumokslinti jas kiek galima, paliekant erdvę tikėjimui ten, kur mokslas akivaizdžiai yra bejėgis, ir lygiai taip pat kaip gamtamoksliai, ko toliau to labiau pripažįsta savo ribas ir nesikiša į tikėjimo dalykus, galbūt net jų užmesgia dialogo su tikėjimu, taip ilgainiui aš matyčiau, kad ir socialiniai mokslai galėtų būti sustumti į mokslo kategoriją ir nekonfliktuoti su tikėjimu, nes tikėjimas jau nebebūtų konkuruojanti firma. Tai labai ačiū.